Lai arī jaunais fotoradaru iepirkuma konkurss vēl nav izsludināts un nav arī skaidrības, cik tie izmaksās, pirmo radaru atrašanās vietas jau ir izplānotas. Iesaistot nevalstiskās organizācijas drošības ekspertus un autožurnālistus, analizēts simtiem bīstamu ceļu satiksmes vietu. No 37 bīstamākajām vietām Rīgā un Rīgas apkārtnē stacionārais fotoradars būs 20 vietās. Par iemesliem, kāpēc radars būs arī piemēram pie autoceļa Murjāņos, stāsta CSDD pārstāvis Ziedonis Lazda.
Pēdējos 3 gados šajā ceļa posmā ir notikuši 24 ceļa satiksmes negadījumi un 6 cilvēki autovadītāji un gājēji ir cietuši. Nav ietves, gājēji pārvietojās pa nomalu, pa braucamo daļu. Braukšanas ātruma pārsniegšana līdz ar to apdraud gan gājējus, kas atrodas Murjāņos, gan arī tos autovadītājus, kuri veic dažādas manevras, gan kreisē tur ir atļauti, gan labie. Pirms fotoradara vietas noteikti būs zīme par atļautu ātrumu, kāds ir, un arī fotoradara zīme.
Rīgas pilsētā izvietos 5 radurs. Vairāk stacionārie radari būs arī uz Jūrmalas šosejas un braucot uz Jelgavu. Pilnu stacionāro radaru karti var apskatīties CSDD mājaslapā. Konkurs par stacionāro radaru iepirkumu visdrīzāk rīkos šajā vai nākamajā mēnesī. Provizoriska valdība radari iegādē plāno tērēt 996 000 eiro gadā, 20 radariem gadā. Tiesa, cik tieši radara maksās būšot zināms pēc iepirkuma konkursa noslēguma.
Pirmais piegājiens ieviest fotoradars izpelnījās ļoti neviennozīmīgi arī negatīvi nostāja sabiedrībā, un šis projekts tika pārtraukts.
Satiksmes ministrs Anrijs Matīss izteica cerības, ka radaru ieviešanu uzticot CSDD, mazināsies arī sabiedrības šaubas, ka šis ir tikai naudas pelnīšanas, nevis satiksmes drošības projekts. Tomēr īsajā laikā, kad privātie radari bija uz Latvijas ceļiem, drošība uzlabojās. Par to ir pārliecināts valsts policijas pārstāvs Ārtis Velšs.
Pēc statistikas mēs redzam, ka teiksim, Rīgas reģionā, kas satiksmes intensitātes ziņā atkal ir viens no tādiem ļoti noslogotiem. Laikā, kad bija šie komersanti radari, mums bija mazāks negadījums skaits ar cietušajiem un bojāgājušiem, nekā tas ir tagad, praktiski tajā brīdī, kad šie fotoradari pazuda.
Velšs arī pastāstīja, ka policijas rīcībā esošie 4 pārvietojumie radari uz ceļiem atgriezīsies martā vai aprīlī. Tos noņēma, jo radari bija jāpārprogrammē saistībā ar pārējo Eiro un Eiropas Savienības direktīvu par pārrobežu informācijas apmaiņu.
Vienkāršot sakot, ja kāds Lietuvas pilsonis pārkāpja mums ātrumu, mēs to fiksējam, tad mums viņam būs jānosūta protokols lietuviešu valodā.
Autožurnālists Arnis Blodons uzskata, ka šoreiz projekts iet pareizo gaitu, jo sabiedrība tiek informēta.
Mēs braucam ar mašīnu, mēs zinām, ka tur ir tas radars. Ja? Līdz ar to tas cilvēks to ātrumu nomet, un tas ātrums samazinās. Un šeit ir runa par prevenciju. Ja sabiedrībai normāli izskaidro, kāpēc notiek viena vai otra lieta, viņš šo lietu labāk pieņem. Visdrausmīgāk, ja teiksim, vislielākie pārpatrumi rodās tad, ja kādā tumšā kabinetā nezinām cilvēki pieņem kaut kādu lēmumu un nostāda visu faktu priekšā.
Jāatgādina, ka privātie Vitronika radari tika noņemti 2012. Gada beigās, jo komersants nespēja pildīt līguma nosacījumus. Keitī Ritenietis, Latvijas radio.